Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Agosti 31 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, uchunguzi wa maoni ya mtazamo wa Wakenya kuelekea uchaguzi wa mwakani 2017 umetolewa, huku asilimia 35 wakiamini kutokea kwa vurugu. Kwa nini?
Vita zimekuwa wakati hasa za uchaguzi, na inakuwa inatokana na sababu ya wizi wa kura ambao raia wamepiga.
Na katika habari nyingine, chama cha Msalaba Mwekundu nchini Kenya chasema kitaendelea kuwahudumia wakimbizi wa kambi ya Dadaab mpaka ifikapo itakapofungwa rasmi.
Wakimbizi bado wanapata msaada, wanapata chakula, wanapata maji, wanapata afya hadi watakapoondoka, ikiwa itachukua muda wote, miezi, miaka. Lengo letu na kazi yetu ni kuwahudumia, kwa hivyo bado msaada wanapata.
Hizo ni baadhi ya habari tulizo kuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya amewasihi viongozi wa Sudan Kusini kutekeleza makubaliano ya amani ya mwaka jana na kuleta uthabiti nchini humo. Rais Kenyatta alitoa rai hiyo alipokuwa Juba jana akiwa ni kiongozi wa kwanza wa nchi kutembelea taifa hilo tangu kuzuka kwa mapigano makali mwezi uliopita kati ya wanajeshi wanaomtii Rais Salva Kiir na wale wanaomuunga mkono makamu rais wa zamani Riek Machar, ambaye alikimbia kutoka mji mkuu mara tu ghasia zilipozuka. Akiongea na waandishi wa habari baada ya mkutano wake na Kiir kwenye makazi ya rais, Kenyatta amesema amekwenda huko kuwashawishi viongozi wa Sudan Kusini kujikita katika kurejesha tena utawala wa sheria nchini humo. Kenyatta amesema amewataka viongozi hao kutekeleza kikamilifu mkataba wa amani uliosimamiwa na IGAD ambao Rais Kiir na Machar waliutia saini mwaka mmoja uliopita, wakati Machar alipokuwa kiongozi wa majeshi ya upinzani ya Sudan Kusini. Mataifa mawili yenye uchumi mkubwa barani Afrika yamekumbwa na hali ya kudorora kwa uchumi kutokana na siasa na petroli. Nigeria, ambayo ni mzalishaji mkubwa wa mafuta barani humo, inatarajiwa hivi leo kutoa ripoti yake robo mwaka ambayo itathibitisha kwamba uchumi wake uko katika hali ya kudorora. Na taifa lenye mafanikio makubwa ya kiuchumi, Afrika Kusini, inaona kuna ukuaji wa polepole na kupungua kwa kiwango cha asilimia 1.2 katika robo ya kwanza ya mwaka huu, huku idadi ya watu ikiongezeka kwa kasi ya haraka mno kuliko uchumi wa nchi. Serikali inatarajiwa kutoa ripoti ya robo mwaka wiki ijayo. Uchumi wa Nigeria umeathiriwa kwa kushuka na bei ya mafuta ulimwenguni na kuendelea kwa mashambulizi ya wanamgambo kwenye mabomba ya mafuta kwenye jimbo lenye uzalishaji mafuta la Niger Delta. Maisha nchini Nigeria ni magumu kwa mamilioni ya watu wazima wanaoishi katika kambi za watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi huko. Kutokana na hilo, mwanamuziki wa mtindo wa rock raia wa Ireland Bono, ambaye ni balozi wa idara ya kuhudumia wakimbizi ya Umoja Mataifa UNHCR, ametoa ahadi ya kushughulikia tatizo hilo. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Baada ya mwaliko kutoka kwa mfanyabiashara wa Nigeria Aliko Dangote, Bono alitembelea kambi yenye kuhifadhi watu milioni 2.3 ambao wamekimbia makazi yao upande wa kaskazini mashariki mwa nchi ambao umeathirika zaidi na ghasia kutoka kwa wanamgambo wa Boko Haramu. Katika mkutano na wanahabari katika mji mkuu wa Nigeria Abuja, mwanaharakati huyo wa haki za binadamu alielezea takwimu za kusikitisha. Alisema wanatambua kwamba watoto 50,000 wanatarajia kupoteza maisha kabla ya mwisho wa mwaka huu. kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa kama hawatapokea msaada wa dola milioni 300, ambapo mpaka sasa imeshapokelewa dola milioni 100 za misaada, na kusisitiza kwamba kile kilichotolewa ni kidogo tu ya kile ambacho kinahitajika. Japokuwa jeshi la Nigeria limejitahidi kurudisha nyuma Boko Haram, amesema kurudisha hali ya kawaida baada ya kuondolewa wanamgambo hao kunahitajika fedha stahiki. Amesema hakuna nyumba za watu wasio na makazi watakaporejea makwao, ambapo pia miji yao imeharibiwa na vijiji vyao kuteketezwa. Mfanyabiashara Dangote, ambaye anatajwa kuwa ndiye Mwafrika tajiri zaidi, amesema ushirikiano wa kiulimwengu unahitajika kwa kusaidia juhudi za misaada za ndani zinazofanywa na taasisi yake. Akizungumzia kuhusu taasisi yake, amesema wanatumia fedha nyingi si tu kwa jimbo la Borno bali pia Adamawa jimboni Yobe. Mwanamuziki Bono ameahidi kutumia ushawishi wake kutafuta fedha za misaada na kurudi nchini humo kusaidia.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Ripoti kutoka Syria zinasema kiongozi wa pili wa juu katika kundi la Islamic State, ambaye alitumika kama mkuu wa propaganda katika kundi hilo na pia amehusishwa na harakati za kuandikisha watu na mashambulizi huko Ulaya, ameuawa katika jimbo la Aleppo. Islamic State imetangaza kifo cha Abu Muhammad al-Adnani siku ya Jumanne, ikisema ameuawa wakati akikagua operesheni ili kuzima kampeni za kijeshi dhidi ya Aleppo. Afisa wa mwandamizi wa ulinzi wa Marekani amesema majeshi ya ushirika mapema jana yalifanya shambulizi la anga huko nchini Syria na kumlenga kiongozi wa ISIL. Afisa huyo hakusema iwapo shambulizi hilo ndio limemua Adnan. Amesema maafisa wa Marekani bado wanafanya tathmini ya matokeo ya operesheni hiyo. Mwaka jana wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitoa tuzo ya mpaka dola milioni 5 kwa habari ambazo zitapelekea kukamatwa kwa Adnan. Majeshi ya Uturuki yalianza operesheni za kijeshi upande wa pili wa mpaka nchini Syria wiki moja iliyopita bila mkakati wa kujiondoa, na hilo huenda likaathiri sana juhudi za Marekani dhidi ya Islamic State wenye msimamo mkali katika eneo hilo. Gonul Tol, mkurugenzi wa taasisi ya Mashariki ya Kati kwa Uturuki, ameiambia VOA kwamba uvamizi wa kijeshi wa Uturuki unaikanganya Washington katika mapambano dhidi ya Islamic State. Operesheni ya Uturuki huenda ikaendelea kuilenga YPG na kitengo cha kijeshi cha upinzani wa Syria, na si rahisi kujitoa, Tol amesema. Pentagon na White House wametangaza kwamba harakati za kijeshi za Uturuki hazikubaliki hata kidogo katika sehemu za Syria ambako Islamic State haina harakati zozote. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter ameitaka Uturuki kulenga katika mapambano yake dhidi ya IS na sio kujihusisha na Syrian Democratic Forces. Marekani inasema bado ina matumaini ya kukamilisha mkataba mkubwa wa biashara na Umoja wa Ulaya ifikapo mwisho wa mwaka huu wa 2016, hata baada ya rais wa Ufaransa Francois Hollande kusema Jumanne kwamba mashauriano yamekwama. White House inasema Rais Barack Obama anamtuma afisa wake wa juu wa biashara Michael Froman huko Ulaya mwezi wa Septemba kuanzisha tena mazungumzo yanayolenga kuunda eneo kubwa la biashara huru duniani. Marekani tayari ni moja wa uchumi mkubwa ulimwenguni, lakini kwa ujumla mataifa 28 wanachama wa EU ni uchumi mkubwa pia. Msimamo wetu kwa hili haujabadilika, amesema msemaji wa White House Josh Earnest, na kuongeza tunaendelea kufanya kazi kuelekea lengo la kukamilisha mashauriano hayo kabla ya mwisho wa mwaka huu, ikiwa ni wiki chache tu kabla ya Obama kuondoka madarakani mwezi Januari.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Miezi 11 kabla ya uchaguzi mkuu wa Kenya wa mwakani 2017, asilimia 35.1 ya watu nchini humo wanahisi uchaguzi huo utakumbwa na ghasia, huku asilimia 80.5 wakitaka viongozi walio na doa la uchochezi kuondolewa kugombea katika uchaguzi huo. Kwa upande mwingine, asilimia 60 ya watu pia wanataka Rais Uhuru Kenyatta kushauriana na kiongozi wa upinzani Raila Odinga katika mchakato wa kuteua makamishna wa tume ya uchaguzi. Mwandishi wetu Kenneth Wandera na ripoti kamili kutoka Nairobi.
huku ikiwa imesalia miezi 11 hadi filimbi ya uchaguzi mkuu kung'oa rasmi. Taifa la Kenya tayari limekuwa likikabiliana visa tofauti tofauti vinavyotishia amani nchini. Viongozi wa kisiasa kutoka pande kinzani za kisiasa waliweza kufikishwa kizimbani kwa kuwachochea wa Kenya na kutakiwa kujutia matamshi yao ya chuki. Lakini huku vyama vikuu vya kisiasa vikiwa vinajitayarisha kujitosa katika kura za mchujo katika miezi michache ijayo, mchecheto wa nani aliye na sera nzuri umeanza kujitokeza. Kutokana na utafiti wa kampuni ya uchunguzi Infotrack, 35.1% wa Kenya wanahisi kuwa uchaguzi wa mwaka ujao huenda ukagubikwa na ghasia.
Peter and the leaders themselves are saying they are ready for anything.
Angela Mitha anasema viongozi wenyewe wanasema kuwa wako tayari kwa lolote litakalofutukia. Hii ndiyo sababu Wakenya wengi wanasema huenda kukawa na ghasia za uchaguzi. Na je, zipi sababu zinazowafanya Wakenya kuhisi uchaguzi huu mkuu huenda ukagubikwa na visa vya ghasia?
Mara nyingi Wakenya ni watu wa amani, na vita hutokea mara nyingi wakati wa uchaguzi. Pasipo wizi wa uchaguzi na matendo isiyo andamana na haki za waraia, Wakenya sio watu wa kupigana kiolela. Kwa hivyo mara nyingi, kulingana nami, zaidi ya miaka 20 zilizopita nikitazama siasa za Kenya, vita zimekuwa wakati hasa za uchaguzi, na inakuwa inatokana na sababu ya wizi wa kura ambao raia wamepiga.
Kila wakati tukiwa na rabsha ama fujo huwa inatokea wakati matokeo imetokea ya uchaguzi, na haswa matokeo ya urais. Kwa hivyo kama kutakuwepo, hakutakuwa na sababu nyingine isipokuwa hiyo. Vile matokeo yatakavyoenda, huenda ikaenda kinyume na matarajio ya wengi, na kulingana vile wengi watakuwa wanatarajia ama wataona wakati huo kwamba sisi tulikuwa tunafikiria inakuja hivi, lakini imeenda kivingine.
Alliance imeanza kuganga, itakuwa two groups, Jubilee Alliance na Code Alliance. Itakuwa sasa watu waamini au mimi uchaguzi, kila mtu anataka watu wake wapi apite. Wale wakipita wasema wameiba, bandio watakosema wameiba. Maana yake watu wako na watu wengi, Jubilee kuna watu wengi, Code wako na watu wengi.
Kwa hivyo hii kura isipofanywa kwa huru, kwa njia ya huru na haki, mimi naona vita inaweza tokea mbaya zaidi.
Katika uchunguzi uliodhaminiwa na shirika la African Center for Open Governance, AFRICOG, Infotrack inaeleza kuwa 67% ya Wakenya wanamtaka Rais Kenyatta kumshauri kiongozi wa upinzani Raila Odinga katika uteuzi wa makamishina wa tume huru ya uchaguzi na mipaka, ili tofauti za kisiasa zisije zikazusha balaa nchini. Hata hivyo, Gladys Otieno wa AFRICOG anaeleza kuwa viongozi ni sharti wawajumuishe Wakenya wote katika juhudi za kuwaleta Wakenya pamoja.
Reconciliation is not, you know, two people sitting in a room and doing a backroom political deal and saying, oh, we've reconciled. This country is polarized and we're going into the elections still in a polarized manner.
Maridhiano si watu wawili kwenda faragani kwa mikataba ya kisiasa na kusema tumeridhiana. Taifa hili limegawanyika na tunaenda uchaguzini tukiwa tumegawanyika kwa sababu hawajaonesha nia ya kuwaleta Kenya pamoja.
About that level of polarization.
Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa wanaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Italy jana Jumanne imewazika waathirika wa tetemeko la ardhi la wiki iliyopita huko Amatrice, mji ukiwa gofu, mji mdogo ambao umekumbwa na maafa ya tetemeko. Rais wa Italy Sergio Mattarella, waziri mkuu Matteo Renzi na mwakilishi mwandamizi wa Papa Francis walikuwa miongoni mwa mamia waombolezaji katika misa iliyofanyika huku mvua ikinyesha. Mwanzo wa misa hiyo, askofu wa Rieti, Domenico Pompi, alisoma majina ya watu 242 waliouawa katika miji ya Amatrice na Accumoli. Alitumia fursa hiyo kubeza ujenzi holela uliohusika na idadi kubwa ya vifo. Tetemeko la ardhi halikuua, kilichoua wengi ni kazi ya binadamu, Pompi aliuambia mkusanyiko uliokuwa ukiomboleza. Amesema eneo hilo ni vyema lijengwe tena kwa sababu kutofanya hivyo ni kuwaua tena watu kwa mara ya pili. Lakini pia ameonya kwamba juhudi za kujenga tena zisiwe za watu kuiba fedha za serikali. Serikali ya Kamerun imesema kuwa imefunga zaidi ya shule 300 kwa sababu zinaendeshwa bila vibali. Maelfu ya wanafunzi na walimu wamebaini kufungwa kwa shule hizo waliporejea kutoka likizo. Mwalimu katika shule ya College Ajal katika mji mkuu wa Cameroon amewatangazia mamia ya wazazi, walezi na wanafunzi waliofika shuleni hapo kurejea nyumbani, hali ambayo iliwafanya wazazi kutaka kufahamu zaidi lini shule hiyo itafunguliwa. Shule hiyo ni moja ya shule 76 za sekondari na 245 za msingi ambazo zimefungwa nchini Cameroon kwa kuendeshwa kinyume cha sheria na katika mazingira duni. Hii si mara ya kwanza kwa shule kufungwa nchini humo kwa kuendeshwa kinyume cha sheria. Mwaka 2013 serikali ilifunga shule 750 kutokana na kuwa na mahitaji ya msingi mashuleni. Ripoti mpya ya Umoja Mataifa idara inayoshughulikia dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu imeeleza jinsi wanawake wa Kambodia wanarubuniwa kwenda China kwa ahadi ya kupatiwa maisha mazuri, lakini mara wanapofika huko wanaozeshwa. Ripoti hiyo imebaini kwamba wanawake kati ya umri wa miaka 18 na 37 kwa kawaida wanarubuniwa kuondoka kwenye jamii zao na madalali ambao huwapa ahadi za uongozi za uongo kuwatawapatia ajira zenye kipato kikubwa. Baadhi ya wanawake hukubali ndoa za kupangwa, lakini pia wanapotoshwa, ripoti imebaini, wakidhani kuwa watakuwa na maisha mazuri, wanawake hao badala yake huozeshwa kwa wanaume maskini sana wa maeneo ya vijijini. Wanawake hao mara wanapowasili China hujikuta hati zao za kusafiria zinachukuliwa na madalali wao.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Katibu mkuu wa chama cha Msalaba Mwekundu nchini Kenya, Abasi Guledi, amesema wataendelea kuwahudumia wakimbizi wa kambi ya Dadaab mpaka pale itakapofungwa rasmi. Serikali ya Kenya imeshatangaza kuifunga kambi hiyo kubwa ya wakimbizi duniani na kupata ukosoaji kutoka kwa mashirika mbalimbali. Guledi alianza kuzungumzia wale wanaoilaumu Kenya kwa hatua yake katika mahojiano na mwenzangu Aida Isa aliyepo Mombasa kwa sasa.
Kwa hakika wale wenye kuilaumu serikali ya Kenya sidhani wana msingi kwa lawama hiyo. Yataka ikumbukwe ya kwamba serikali ya Kenya wamekuwa wakarimu kwa zaidi ya miaka 25. Hakuna nchi ulimwenguni imekuwa na ukarimu kama uliokuwa nao serikali ya Kenya. Miaka 25 bila kuwasumbua hawa ndugu zetu ambao ni wakimbizi wamepata msaada, na msaada wanaopata mara nyingi hata inashinda wale wenye mji wa Kenya walioko katika mji wa Garissa, hawapati huduma kama wanapopata wakimbizi. Kwa hivyo yoyote mtu ambaye anataka kulaumu serikali ya Kenya na kusema kwamba wakati umefika watu kwenda, sidhani ni kuna haki, kuna ukweli. Na tumeona katika nchi za Ulaya, bara Ulaya, hao wakimbizi, watu waliohama hivi juzi kutoka Iraq, kutoka Syria, kutoka nchi mbalimbali za ulimwengu, wenyewe wamewakataa, hawataki. Hata kama nchi kama Uingereza na nchi zingine, watu 10,000, 15,000 wanaona ni wengi. Kenya imekuwa na wakimbizi zaidi ya milioni ni moja katika miaka 25.
Kwa nyinyi kama shirika la Msalaba Mwekundu, umejiandaa vipi katika kutekeleza harakati hizi za kuondosha wakimbizi kutoka Dadaab?
Hiyo ni kazi ya shirika la wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR, na kazi ya serikali ya Kenya na serikali ya Somalia. Wao, serikali hizi mbili na Umoja Mataifa UNHCR, wao ndio wameweka mkataba, wamesaini ile inaitwa kimombo tripartite agreement. Ile tripartite agreement ilisainiwa miaka mitatu iliyopita, ikisema ya kwamba tunawapa miaka mitatu tuone kwamba watu wameanza kuondoka. Na imefika wakati ambapo sasa serikali ya Kenya imeona kwamba kulikuwa hakuna kazi iliyotendeka kuhusu hilo swala, ndio wakasema walivyosema. Kwa hivyo leo sisi kama shirika la Msalaba Mwekundu hapa nchini Kenya, kazi yetu katika mipaka yetu, hatuwezi kuhusika na mambo yanayoendelea Somalia. Nchi ya Somalia kuna chama cha Hilali Nyekundu ya Somalia Red Crescent, ndio ni kazi yao. Lakini kwa upande wetu hapa sisi tunazidi kuwahudumia hawa wakimbizi. Tuna hospitali ambayo kubwa kabisa ambayo ni level 5, daraja ya 5, inaitwa Referral Hospital. Sisi ndio tunaisimamia. Wakimbizi bado wanapata msaada, wanapata chakula, wanapata maji, wanapata afya, wanapata kuangaliwa. Kwa hivyo hadi watakapoondoka, ikiwa itachukua muda wote, miezi, miaka, lengo letu na kazi yetu ni kuwahudumia. Kwa hivyo bado msaada wanapata. Na kwa upande wa pili tunajua wameanza kwenda baadhi, na namba, ijapo idadi sio kubwa kama ilivyotarajika, lakini ilikuwa inadhaniwa by mwezi wa 11 kwamba kutakuwa idadi kamili imeondoka ya kufikia watu kama 100,000. Maanake tunajua saizi kuna zaidi ya 300,000 walioko pale.
Ni Abbas Guledi, katibu mkuu wa chama cha Msalaba Mwekundu cha Kenya, akiongea na Kumekucha Afrika.
Shirika la Amnesty International limetoa ombi jingine kwa rais wa Zimbabwe Robert Mugabe kuunda tume huru itakayoongozwa na jaji kwa kuchunguza kukamatwa na kupotea kwa mwanaharakati Itai Dzamara takriban miezi 18 iliyopita. Idi Ligongo anaisoma taarifa ya mwandishi wa VOA Sebastian Mhofu kutoka Harare.
Wakiadhimisha siku ya kimataifa ya waliopotea, Amnesty International wameiomba Zimbabwe kuongeza juhudi za kumtafuta Itai Dzamara, mwanaharakati ambaye anayempinga rais Mugabe, ambaye alikamatwa na wanaodhaniwa kuwa maafisa wa usalama wa nchi hiyo mwezi Machi mwaka 2015, na toka kipindi hicho hajaonekana. Naibu mkurugenzi wa Amnesty International kwa kusini mwa Afrika, Jirimo Hengari, anasema serikali ya Zimbabwe lazima ichukue hatua.
Failure of the police to account for the enforced disappearance of Itai Dzamara.
Anasema kwa kushindwa kwa polisi kuwajibika kwa kupotea kwa Itai Dzamara kunaelezea viwango vikubwa vya kuhofia kushtakiwa ambavyo vinaendelea nchini Zimbabwe. Serikali lazima iwajibike kuhakikisha ukweli na haki unapatikana na kuifanya familia ya Dzamara kuwa huru kutokana na kuwa katika sintofahamu toka kupotea kwake. Hungary anasema hajapata jibu lolote kutoka Harare katika barua aliyoshiriki kuiandika juma lililopita.
Amnesty International Secretary General Salil Shetty and Human Rights Watch Executive Director.
Anasema katibu mkuu wa Amnesty International Salil Shetty na mkurugenzi mtendaji wa Human Rights Watch Kenneth Roth waliandika barua kwa serikali ya Rais Robert Mugabe wakisihi kuundwa kwa tume huru itakayoongozwa na jaji kuchunguza kukamatwa na uwezekano wa kutoweka kwa Itai Dzamara na kuhakikisha wote wanaohusika na kupotea kwake wanafikishwa mbele ya sheria katika kesi itakayoendeshwa kwa haki. Kabla ya kukamatwa kwake, Dzamara aliongoza maandamano yakimtaka Rais Robert Mugabe kuachia madaraka kwa kushindwa kushughulikia uchumi na kuheshimu haki za binadamu. Siku ya Jumanne, Human Rights Watch iliwasihi viongozi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika waliokutana nchini Swaziland kuchukua hatua madhubuti kuboresha heshima kwa haki za kibinadamu miongoni mwa nchi wanachama 15. Viongozi hao walisema hawapuuzii kupotea kwa Dzamara na ni jambo ambalo linawatia wasiwasi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunazungumza na Justice Rutenge, mmoja wa Mandela Washington Fellow kutoka nchini Tanzania, ambaye pia ni mjasiriamali na mwanzilishi wa kampuni ya IDEV Tanzania, ambao ni wamiliki wa vipindi mbalimbali vya television ikiwa ni pamoja na Pilau TV nchini humo.
Kuchaguliwa kwangu katika Mandela Washington Fellowship kulianzia na kazi ambayo tunafanya. Sasa tuliifanya wakati wa kipindi cha uchaguzi mwaka 2015 nchini Tanzania, ambapo tuligundua kwamba vijana hawajishughulishi kwenye shughuli za kisiasa. Unaweza kugundua kwamba kuanzia mwaka 2010 mpaka 2015 mitandao ya kijamii ilikuwa kwa kasi sana. Kwa hiyo ambacho unaweza kuona ni kwamba ndani ya mitandao ya kijamii hawana nafasi ya kuengage katika masuala ambayo ni ya kisiasa zaidi. Wako zaidi kwenye masuala ya burudani. Kwa hiyo utakuta kwamba kutoka mwaka 2005 mpaka mwaka 2010 ushiriki wa watu katika uchaguzi katika kupiga kura wanasema voter turnout kutoka 70% mpaka 42%. Kwa hiyo sisi tukaona kwamba hili ni swala ambalo tunapaswa kulifanyia kazi. Kwa hiyo tukaanzisha kipindi cha vikatuni ambacho kilikuwa kinarushwa ITV, ambacho kinachukua mfumo wa habari ili kuhamasisha vijana wajitokeze kwenda kupiga kura. Kwa hiyo Mandela Washington Fellowship nilikuwa katika mkondo wa biashara.
Kwa hiyo kwa ujumla mlifanya kazi kubwa sana wakati uchaguzi, hasa kuwashirikisha vijana katika uchaguzi wa Tanzania.
Ndiyo.
Lakini pia kuna mambo ambayo natumai wakati uko hapa Marekani unaendelea kujifunza na ambayo umejifunza ambayo utayatumia ukifika kule Tanzania kwenye kampuni yako na shughuli zingine za ujasiriamali. Sasa swala kubwa ambalo vijana wengi wanazungumza kila siku ni ukosefu wa ajira. Wewe ni mmoja wapo hao vijana ambao umejiajiri. Pengine hilo kwa upande wako, Wewe umewezaje kufikia hapo ulipo?
Nadhani kikubwa kabisa Sunday ni uthubutu, na kingine ambacho kinaweza kikachangia katika swala la ajira ni kukuza ujuzi au kukuza fani ya kazi ambazo tunafanya. Maana watu wengi wanalalamika sana kwamba mtaji ni shida, hatuwezi kufanya hiki na kile ya sasa vijana kwa sababu hatupewi mitaji. Lakini kikubwa ambacho unaweza kuona kinakosekana ni kwamba watu huwa hawatoi hela kwenye sehemu ambayo hamna kitu chochote kile. Kwa hiyo mimi binafsi nilichofanya, nilipopata wazo la hiki kipindi cha TV, nilifanya kazi ya kukuza uzangu mwenyewe wa kutengeneza hivi vikatuni, na nikatengeneza demo nikaizungusha kwa watu mbalimbali, kwa wafadhili mbalimbali, kusema kwamba naweza kufanya hiki kitu na uwezo huu, hii ni fani yangu, na udhibitisho ambao ni kazi ambayo nimeshaifanya. Hicho ndio kama kigezo cha wao kunipatia ufadhili. Kwa hiyo kwenye swala zima la ajira, vijana wengi nadhani wanalalamika wakati wamekaa tu vijiweni na kwenye mitandao ya kijamii bila kufanya kitu chochote kuendeleza fani zao, na hii inakuwa sababu kubwa ya kukosa ajira, kukosa ufadhili kwa ajili ya kazi ambazo wanataka kufanya.
Lakini pia umezungumzia swala la kutengeneza vikatuni. Kwa upande huo, labda unaweza kutueleza nini, kwa sababu si kitu ambacho kimekuwa kionekana sana nchini Tanzania.
Vikatuni, kwa nini tuliamua kuingia kwenye vikatuni ili kufanya kipindi serious? Ni kwamba pamoja na upya wake, lakini tulihisi kwamba kwa sababu ili kipindi kiweze kuvutia watu ya sasa vijana kushiriki kwenye siasa, kinapaswa kuwe na vichekesho. Ya, kwa hiyo vikatuni ni vitu ambavyo kirahisi vinaleta ucheshi, na ule ucheshi unavutia watu waende kuangalia kitu, na wakati ucheshi unaendelea wanapata ujumbe muhimu, ya ujumbe kuhusu siasa sana sana. Na kitu kingine ambacho ni muhimu sana vikatuni vinafanya ni vinachochea accountability, kwa maana ya kwamba mara nyingi sasa katika nchi yetu Tanzania viongozi wanaonekana kama watu wa juu sana, ni wakubwa sana, hawatakiwi kutaniwa, hawatakiwi kuulizwa swali. Kwa hiyo ni ngumu kwa mwananchi wa kawaida kumhoji kiongozi wake, lakini kupitia vikatuni tunaonesha sura ya kiongozi yule, na kwa sababu ni vikatuni sio yeye, tunaweza tukamuuliza maswali magumu. Hii inasaidia kuleta ujasiri kwa vijana kuweza kuwahoji viongozi wao na kujua ni maswali gani wayaulize. Ushiriki wa vijana kupitia kipindi ulikuwa mkubwa sana, mpaka kufikia msimu wa kwanza kuisha wa Pilau TV tuliweza kupata hits kwenye social media takriban milioni 15, na mpaka sasa kurasa zote za Pilau TV zina wafuasi zaidi ya 200,000. Kwa hiyo na ukiangalia takwimu za wafuasi, 80%, karibia 80% ni vijana kati ya umri wa 18 na 34. Kwa hiyo ni swala ambalo tunajivunia kuweza kuleta vijana kushiriki katika mijadala kuhusu siasa kupitia vikatuni.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kabla ya kukamilisha matangazo yetu haya ya asubuhi, Khadija Riami anakusomea muhtasari wa habari.
Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya amewasihi viongozi wa Sudan Kusini kutekeleza makubaliano ya amani ya mwaka jana na kuleta uthabiti nchini humo. Rais Kenyatta alitoa rai hiyo alipokuwa Juba jana akiwa ni kiongozi wa kwanza wa nchi kutembelea taifa hilo tangu kuzuka kwa mapigano makali mwezi uliopita kati ya wanajeshi wanaomtii Rais Salva Kiir na wale wanaomuunga mkono makamu rais wa zamani Riek Machar. Mataifa mawili yenye uchumi mkubwa barani Afrika yamekumbwa na hali ya kudorora kwa uchumi kutokana na siasa na petroli. Nigeria, ambayo ni mzalishaji mkubwa wa mafuta barani humo, inatarajiwa hivi leo kutoa ripoti yake ya robo mwaka ambayo itathibitisha kwamba uchumi wake uko katika hali ya kudorora. Na taifa lenye mafanikio ya kiuchumi Afrika Kusini inaona ukuaji wa kasi ya polepole na kupungua kwa kiwango cha 1.2% katika robo ya kwanza ya mwaka, huku idadi ya watu ikiongezeka kwa kasi. Ripoti kutoka Syria zinasema kiongozi wa pili wa juu katika kundi la Islamic State, ambaye alitumika kama mkuu wa propaganda katika kundi hilo na pia amehusishwa na harakati za kuandikisha watu na mashambulizi huko Ulaya, ameuawa katika jimbo la Aleppo. Islamic State imetangaza kifo cha Abu Muhammad al-Adnan siku ya Jumanne, ikisema ameuawa wakati akikagua operesheni ili kuzima kampeni za kijeshi dhidi ya Aleppo. Majeshi ya Uturuki yalianza operesheni za kijeshi za upande wa pili wa mpaka nchini Syria wiki moja iliyopita bila mkakati wowote wa kujiondoa huko, na hilo huenda likaathiri sana juhudi za Marekani dhidi ya Islamic State wenye msimamo mkali katika eneo hilo. Gonultol, mkurugenzi wa taasisi ya mashariki ya kati kwa Uturuki, ameiambia VOA kwamba uvamizi wa kijeshi wa Uturuki unaikanganya Washington katika mapambano yake dhidi ya Islamic State.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi ni Abo Solomon, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami.
Kutoka hapa Washington DC tunakwambia asubuhi njema.